Sot me kremtimin e ditës së 46 lutjes për thirrjet meshtarake, Irland përfundoi edhe viti kushtuar lutjes për të pasur sa më shumë burra e gra që ja kushtojnë gjithë jetën Zotit e të afërmit, duke shtuar rallet e punëtorëve të zgjedhur për të punuar në vreshtin e Zotit e krahët e punës në të korrat e tij. Kjo ditë u organizua nga Episkopati Venës për të thelluar vetdijen se të gjithë besimtarët përmes gurrës së pagëzimit janë të thirrur të ecin rrugën e shenjtërisë, të dashurisë krishtere të shërbimit. Gjatë këtij viti që nisi më 13 prill 2008, u zhvillua një sër veprimtarish baritore, kryesisht në gjirin e studentëve të të rinjve punëtor e në viset e shtektimeve. Besimtarët patën kështu rast ta kuptojnë më thellësisht çdo të thotë anjekësh Krishtin në rrugët e ndryshme ku të thret, në rrugën e priftërisë, të jetës rregulltare, të asaj vetmitare a familjare. Të gjitha janë rrugët e Zotit, e duhen jetuar sipas vullnetit të tij, me gëzimin që zgjon në shpirtin e besimtarit fakti se i përket kishës.
Sot në përfundim të vitit domethënës u organizua një ditë reflektimi e diskutimesh pranë seminarit të Shën Patrikut në Meinot, ku morën pjesë një numër i madh trinjsh që mendojnë të ecin rrugën e meshtarisë. Gjatë takimit pranishmit ndoqën dëshminë një seminaristi, fjalimin e drejtuesit të formimit, projektimin e një filmi mbi jetën e seminaristëve, një qast shkëmbimi të lirë, mendime shëndërmjet të rinjve të ftuar, seminaristëve e drejtuesve të seminarit.